დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ამბავზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ შაბათ კვირას. Და ეს შეეხებოდა ყალბი ფეისბუქზე გარკვეული ჯგუფის გვერდების და ანგარიშების გაუქმებას. Რა იყო ამის საფუძველი და რა ტიპის გვერდები და ანგარიშები გააუქმა ფეისბუქმა და ამ ამბის ისტორია ყველაზე მეტად გვაინტერესებს ასევე. ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მეს.
სოციალური ქსელების საკითხს თქვენი ორგანიზაცია ვინ-ვინ თუ არა თქვენი ორგანიზაცია სწავლობს, დიდი ხანია სწავლობს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პრიზმიდან და ხშირად, საკმაოდ ხშირად აქვეყნებთ, იქნება ეს ანგარიში, ბლოგი, განცხადება და ასე შემდეგ. ეს უკავშირდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, თქვენი საქმიანობის პროფილიდან გამომდინარე უმეტესწილად არჩევნებს, არამხოლოდ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით, თუ რა როლს ასრულებს სოციალური ქსელები, არამხოლოდ ეს ყალბი გვერდები და მომხმარებლები, არამედ ზოგადად ეს სივრცე, და რომ უსამართლობაა ეს ზოგადად თუ შევაჯამებ, უსამართლობაა, რომ მასზე არ ვრცელდებოდეს გარკვეული ტიპის სტანდარტი, რაც თქვათ უდგება სხვა საინფორმაციო საჯარო სივრცეებს, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება არჩევნებს. გამჭვირვალების კუთხით იყო აქცენტი, ხო, თუ სწორად მახსოვს. Და ეს კიდევ გავიმეორებ, არ უკავშირდება ხოლმე მხოლოდ არჩევნებს, ქვეყნდება ხოლმე თქვენი ანგარიშები, ცოტა უფრო მოგვიერებით ვიდრე სხვა ტიპის ანგარიშები არჩევნების შემდეგ ამ თემაზე. რაღაცნაირად მეჩვენება, რომ ისეთი აქცენტი, ისეთი ყურადღება არ იყო ხოლმე ასეთი ანგარიშების მიმართ, როგორცაც იმსახურებს, და სულ უფრო მზარდია, ხო, ეს გავლენა. მინდა რომ აი ამის შესახებ საუბრით დავიწყოთ, და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ის პროცესი, რამაც შედეგად მოიტანა ამბავი, რომელიც ორიოდე დღის წინ შევიტყეთ და სხვადასხვაგვარი გამოხმაურება მოჰყვა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დავიწყეთ პატარა ისტორიასავით, მოყვები როგორ მოვედით აქამდე. ჩვენ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე შევნიშნეთ, რომ Facebook-ზე თბილისის მერის არჩევნებზე კონკრეტულად ბატონი ალექსანდრე ელისაშვილის წინააღმდეგ დაიწყო კოორდინირებული კამპანია. ეს იყო ყალბი გვერდები, რომლებიც ცდილობდნენ მოჩვენებითად მხარდამჭერად გაესაღებინათ თავი, თითქოს ესენი იყვნენ მისი მხარდამჭერები. რეალურად მაგალითად 10 პოსტის შემდეგ ერთი ისეთი პოსტი იდებოდა, რომ მისივე მხარდამჭერებში იწოდა ამ კანდიდატის დისკრედიტაციას. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როდესაც დავიწყეთ არჩევნების დაკვირვება, ჩვენ ვაცნობიერებდით, რომ პროცესის სრულად შეფასებისთვის სოციალური მედიის და კონკრეტულად Facebook-ის მონიტორინგის გარეშე დიდი სურათის, ანუ საარჩევნო პროცესების სურათის დანახვა შეუძლებელი იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ NDIS Washington-ის ოფისის დახმარებით შევქმნით სპეციალური მეთოდოლოგია და პროგრამა, რომელიც რაოდენობრივად გვეხმარებოდა ამ გვერდების ანგარიშში, მათ მონიტორინგში, და ჩვენ დავინახეთ ძალიან დიდი სურათი, ანუ კოორდინირებული საეჭვო ქცევის, სადაც ხდებოდა ყალბი გვერდების მეშვეობით ოპონენტების, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის დისკრედიტაცია, და ეს ამას ჰქონდა განგრძობითი ხასიათი არამხოლოდ არჩევნებზე, არამედ არჩევნების შემდგომაც, და ეს მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზარდა. ჩვენ ვნახეთ, რომ საარჩევნო პერიოდში, საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ეს ორგანიზებული კამპანია იყო წარმოებული როგორც მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ, ანუ ეწოდნენ ერთისხრივ ნაციონალური მოძრაობის დისკრედიტაციას და მისი კანდიდატის, ასევე მეორე მხრიდანაც შეინიშნებოდა ქალბატონ სალომე ზრობიშვილს და ქართული ოცნების დისკრედიტაცია. თუმცა შემდგომ გაგრძელება ამ თემის იყო ის, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან ამ კოორდინირებულმა შეტევებმა მიიღო მასიური ხასიათი და იყო უფრო ფართომასშტაბიანი ვიდრე ეს იყო არჩევნებზე. ყველა პოლიტიკურ გარდამტეხ მომენტში, რომელიც საქართველოსში მოხდა 2019 წლის მანძილზე, ეს გვერდები აქტიურდებოდნენ და აურაცხელი დასპონსორებული პოსტის მეშვეობით ცდილობდნენ გასულიყვნენ ფართო აუდიტორიაზე და მოეცვათ Facebook მომხმარებლების საინფორმაციო სივრცე. ჩვენ როდესაც გავაანალიზე ზუსტად 17 დეკემბერს ამ დავითვალეთ ბოლო შედეგები და დაახლოებით 105 დისკრედიტაციული გვერდი გვქონდა, ასევე ყალბი მოჩვენებითად მხარდამჭერი გვერდები, მასიურად ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელი გვერდები და ცრუმედი ის გვერდები. აი ასეთი კლასიფიცირებით ყავდა ესენი ჩვენ დაყოფილი. დაახლოებით 180-მდე გვერდი იყო ჩვენს ბაზაში და როდესაც დავთვალეთ პოსტების რაოდენობა, ერთი წლის განმავლობაში 33000-ზე მეტი პოსტი იყო გამოქვეყნებული ფოტოს, ვიდეოს, ლინკის სახით გაზიარებული და გამოხმაურება იყო მას, ანუ ინტერაქცია, კომენტარების გაზიარებების და ესე ვთქვით რეაქციების ჯამი 9 მილიონზე მეტი იყო. ანუ 9 მილიონზე მეტი ინტერაქცია ჰქონდათ ამ შინაარსის პოსტებს, რაც ძალიან დიდი არის თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობას და ზოგადად ამ პროცესებს. ხა ჩვენ ვცდილობდით, რომ ჩვენი ხმა მიგვეწვინა შესაბამისი აქტორებისთვის და იმასაც ვხედავდით, რომ ხელისუფლება და მართველი პარტია არასერიოზულად აღიქვამდა ჩვენს ამ ანგარიშებს და მათი კომენტარები ყოველთვის იყო ისეთი, რომ არ შეინიშნებოდა მზაობა ამ პროცესში თანამშრომლობის და ჩვენ ვცდილობდით მოგვეძებნა სწორი აქტორები, ვისაც შეეძლო ამაზე კონოდა რეაქცია და ეს იყო თავად სოციალური პლატფორმა Facebook-ი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობდით მიგვეწვინა ჩვენი ხმა ამ პლატფორმისთვის და არამარტო სამართლიანი არჩევნები, უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში მოქმედი სხვა ორგანიზაციების, მათ შორის მედიის განვითარების ფონდი, ეს ატლანტიკური საბჭო, რომელმაც ეს როლი ითამაშა ამ კვლევების ჩატარებაში, იყო განუზომელი და აი ეს ერთობლივი სურათი, როგორც ჩანს, დაინახა Facebook-მა და მათაც შენიშნეს ეს კოორდინირებული ქცევა და შედეგად მივიღეთ ის, რომ დღეისათვის გაუქმებული არის 354 გვერდი, 13 ჯგუფი და 22 Instagram ანგარიში.
ერთი ცოტა ისე უკან რო დაგაბრუნოთ ცოტა ხნით მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით და მაყურებელსაც გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ამბავზე, რომელმაც დიდი გამოხმაურება პოვა ძალიან, ორივე დღის წინ გავრცელდა და შეეხება Facebook-ის გადაწყვეტილებას გაეუქმებინა ქართული ანგარიშები, ნაწილი ქართული ანგარიშებისა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რაც ახლა სწორედ ჩამოთვალა ჩვენმა სტუმარმა ნინო რიჟამაძემ, იმის გამო, რომ ისინი კოორდინირებული არავთენტური ქცევის გამო მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. ამაზე ვილაპარაკებთ ესეც, რომ განუმარტოთ, თქვათ, როგორ იყო შერჩეული და რანაირად მოხდა ხომ ამ გადაწყვეტილების მიღება და ვისზე უნდა გავრცელებულიყო ამის განსაზღვრა. ნინო რიჟამაძე გახლავთ, სამართლიანი არჩევნების იურისტი და ესე ვთქვათ, საკმაოდ აქტიური მონაწილე მთელი ამ პროცესის და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ის ახლა გვიხსნის ისტორიას თავად ამ ამბისა, როგორ მივიდა კომპანია Facebook-ი ამ გადაწყვეტილებამდე და ცოტა უკან დაგაბრუნებს ხომ სმენელს და მაყურებელს, შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გეკნებათ გარკვეული დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ, ან კითხვები, რაც სრულიად არ არის გასაკვირია, ეს ესე ვთქვათ პირველად ხდება ასეთი რამ საქართველოს სივრცეში. ყოველ შემთხვევაში 2988327-ზე შეგიძლია დაგვირეკოთ. აი როდესაც ბრძანეთ, რომ არ მოგვაქციეს ყურადღება ხელისუფლების მიმართ, კონდათ თქვენ ეს ანგარიში ანგარიშად და ასევე რეკომენდაციები იყო ხომ, თქვილა არ იწერებოდა ეს, რა შეეძლო გაიკეთებინა საქართველოს თავად ისე რომ ეს არ მისულიყო?
საქართველოს კანონმდებლობა ცალსახად განსაზღვრავს იმას, რომ არჩევნებში, როდესაც იხარჯება თანხები და თანხები, რომელიც მიმართულია პოლიტიკურ პროცესებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე და დეკლარირებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან.
ეს არის სამოსავალი
წერტილი. კამპანიები ცხადია პოლიტიკური შინაარსის, მათ აქვთ არსებობის უფლება. და ეს ამას აკეთებდნენ საუკუნეების განმავლობაში პოლიტიკური ჯგუფები და ადამიანები. ეს არ არის ახალი, თუმცა თავარი და ამოსავალი არის ის, რომ ეს თანხები უნდა იყოს გამჭვირვალე და დეკლარირებული. საქართველოს მოქალაქეებმა და სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, ვინ ახდენს გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე და რა თანხები იხარჯება ამისთვის, რაოდენობის და ვისგან არის მომდინარე ეს თანხები. საქართველო არის საქართველო ისევე როგორც სხვა სახელმწიფოები აღმოსავლეთ ევროპაში არის მოწყვლადი სახელმწიფოები, სადაც რუსული გარე აქტორები ასევე ცდილობენ ჩაერიონ უხეშად სახელმწიფოსში და ცხოვრებაში. ანუ მომდინარე საფრთხეები არის გარე და სახელმწიფო უნდა იყოს მიმართული, რომ გააძლიეროს საკუთარი მოქალაქეები დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით. ის უნდა ზრუნავდეს, რომ მისი მოქალაქეები იყვნენ მზად, შეეწინააღმდეგონ, არ მიიღონ რუსული დეზინფორმაცია და ქონდეთ უნარი გაარჩიონ ნამდვილი და პროპაგანდისტული ინფორმაცია. ამის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ არამხოლოდ გარე ძალების მიერ მომდინარე დეზინფორმაცია არის საქართველოს საფრთხე, არამედ შიდა დეზინფორმაცია ასევე არის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა დღეს ქართული დემოკრატიისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და სამწუხაროდ, კიდევ ვიტყვი, სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ Facebook-ის განცხადებით ამ დეზინფორმაციის უკან თავად მართველი პარტია და კონკრეტულად მართლ პარტიასთან დაკავშირებული სარეკლამო კომპანია პანდა იყვნენ.
ხო, ესეთი დაზუსტებული და დაკონკრეტებული, ხო, ბრძანეთ
და დავასრულებ, ასევე უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს სტრატეგიულ დოკუმენტებში არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლა გამოცხადებული ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. არსებობს უამრავი პროგრამა და ბრძოლის სტრატეგიები გამოცხადებული სახელმწიფოს მიერ. ასევე ჩვენ გვესმოდა არჩევნების დასრულების შემდეგ პრეზიდენტის ინიციატივა, პარლამენტის ინიციატივა, რომ მათ უნდა დაერეგულირებინათ სიძულვილის ენა საარჩევნო კამპანიის დროს, ასევე საარჩევნო რეფორმა, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს, ერთ-ერთი მუხლი იყო, რომ დეზინფორმაცია და სიძულვილის ენა აკრძალულიყო საარჩევნო კამპანიაში. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სიძულვილის ენის რეგულირება სამართლებრივი არის მიმართული კრიტიკული აზრის ჩახშობისთვის და ეს რეალურად რისკებს შეიცავს. და როდესაც ხედავთ, რომ ხელისუფლება თავად არის შემჩნეული ამ ტიპის კოორდინირებულ დისკრედიტაციულ კამპანიასთან, სიძულვილის ენის რეგულირება აქ შედეგებს არ მოიტანს და არ არის მიმართული საზოგადოების უსგოდ დეზინფორმაციასთან ბრძოლასთან დაკავშირებით. კიდევ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ Facebook-ი არ შლის ანგარიშებს და აი ამ კონკრეტულად აი ამ ოპერაციის ფარგლებში არ შლის გვერდებს შინაარსის გამო, იმ შინაარსის გამო, რასაც ისინი აქვეყნებენ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ შეინიშნება ქსელი ანგარიშების, ესე ვთქვათ, პირადი ანგარიშების და გვერდების, რომლებიც მიზანმიმართულად მოქმედებენ ისე, რომ შეცდომაში შეიყვანონ Facebook მომხმარებლები. სწორედ ეს დაინახა Facebook-მა და ამ ოპერაციის ფარგლებში წაშალა აი ამ ოდენობის ანგარიშები.
რა ვიცით მსგავსი გამოცდილების შესახებ სხვაგან, ან სხვა მსგავსი გადაწყვეტილებების შესახებ Facebook-ის?
Facebook-ს არაერთი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული ამგვარი და თუ გადავლებთ მსოფლიო რუკას თვალს, სადაც ესეთი ოპერაციები განახორციელა.
ამ ჯერზეც, ხო, ეს არის საქართველოს მარტო არის.
სამწუხაროდ ეს ძალიან ცუდ სურათში მოყვა საქართველო. მაგალითისთვის ვიტყვი, 2019 წლის დასაწყისში, როდესაც უკრაინას და მოლდოვაში წაიშალა გვერდები მსგავსი არავთენტური კოორდინირებული ქცევის გამო, ამ გვერდების რაოდენობა ახლოსაც ვერ მოდის იმ რაოდენობასთან, რაც ამჟამად წაიშალა საქართველოში. და ასევე ეს წაშლილი გვერდები ძირითადად უკავშირდებოდა რუსული ოპერაციების შედეგად გამოვლენილ ანგარიშს.
და ჩვენ მოდის სიმრავლის
გამო. რაოდენობის გამო. და შინაარსის გამოც ისინი იყვნენ ძირითადად გარეაქტორების მიერ ოპერირებული გვერდები და საქართველოში რეალურად შიდა აქტორების მიერ ოპერირებული გვერდები. ასევე შინაარსზეც რომ ვისაუბროთ, მაგალითად ფილიპინებში და სხვა სახელმწიფოებში წაშლილი ანგარიშები უკავშირდებოდა ბიზნეს ოპერატორებს, რომლებიც ბიზნესის კუთხით ქმნიდნენ აი ამ ქსელებს და ცდილობდნენ მარკეტინგულ ხრიკად გამოეყენებინათ ეს კოორდინირებული ქცევა. ის რომ შიდა პოლიტიკური გავლენების გამო წაეშალათ ანგარიშები არის იშვიათი. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიცით, რომ Facebook-ი ებრძვის რუსეთის ჩარევას, ასე ვთქვათ, ამ საარჩევნო პროცესებში წაიშალა არაერთი ანგარიში, რომელიც დაკავშირებული იყო ინტერნეტის რუსეთის ინტერნეტის კვლევების კომპანიასთან, Internet Research Agency, რომელიც გარედან ერეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში. და ეს კიდევ უფრო მძიმე სურათში აყენებს საქართველოს მძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ შიდა პოლიტიკური გზავნილების გამო მოხდა ამ გვერდების ესე მასიურად წაშლა. და რაც შეეხება და რუკაზე რომ საუბრობდით, წაშლილი გვერდების მიხედვით ეს მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე დასავლეთის არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო არ ხვდება. ანუ ასეთი მეთოდებით, არა, ასეთი თქმა მინდა რომ ასეთი მეთოდები გამოვლენილი ევროპის სახელმწიფოებში არ არის. ან დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ არის.
თუმცა კი ინტერესის სივრცეები არის. იმავე რუსეთისთვის მაგალითად ისე ვავიღებთ ზოგადად. ანუ თავად ახერხებენ ეფექტიანად არეგულირონეს, არ ვიცი რა.
შიდა დეზინფორმაცია ზოგადად პოლიტიკური როგორც პოლიტიკური, მაგალითად ავსტრიის მაგალითს გავიხსენებ. იქ ავსტრიაში 2017 წელს მოხდა შემთხვევა, როდესაც ორი გვერდი გამოვლინდა საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც ცდილობდა ალბათ დისკრედიტაცია მოეხდინა ოპონენტი კანდიდატის. და ამ ორი გვერდის გამოვლენის შემდგომ სახელმწიფოში დაიწყო პოლიტიკური კრიზისი. მართველი პარტიის გენერალური მდივანი გადადგა და მათ ეს ამ ორი ყალბი ანგარიშის ოპერირება დააბრალეს მათივე კონსულტანტს, ისრაელელ კონსულტანტს, რომელიც მართავდა ამ ანგარიშებს და მან საბოლოო ჯამში თავის თავზე აიღო ეს ასე ვთქვათ შაბნელი პოლიტიკის წარმოება და თქვა რომ ტესტავდა საზოგადოებრივ აზრს. რა ხდებოდა? ესენი იყვნენ ყალბი მხარდაჭერის გვერდები, ანუ მოქმედებდნენ ოპონენტი კანდიდატის სებასტიან კურცის სახელით, რომ თითქოს საზოგადოება შეყვანათ შეცდომაში, რომ აი ამ გვერდების უკან სებასტიან კურცი იდგა და ის მაგალითად ლანძღავდა ჯორჯ სოროს ან ეწინააღმდეგებოდა გრანტების მიღებას ევროპაში და ასე შემდეგ. სხვადასხვა თემებით მანიპულირებდნენ. რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს კანდიდატი ამის უკან არიდგა და მისი სახელით ხდებოდა აი ამ ბოროტი კამპანიის წარმოება.
აჰა, გასაგებია.
რაც საქართველოშიც ასევე ძალიან მასიური მოვლენა იყო. ჩვენ ხედავდით, რომ შექმნილს უამრავ გვერდს, მოქმედს გრიგოლ ვაშაძის სახელით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით, მამუკა ხაზარაძის სახელით, სადაც ამორჩეველი შეყავდა შეცდომაში იმგვარად, რომ ადამიანს ეგონა, რომ ის ალაიქებდა მისი სასურველი კანდიდატის გვერდს, იღებდა ინფორმაციას, მაგალითად ავთენტური ინფორმაციას სამს, მაგრამ მეოთხე იყო დამცინავი შეცდომაში შემყვანი და ორაზროვანი, რაც ადამიანების დეზორიენტირებას ახდენდა.
რა ტექნიკებია ეს? არ ვიცი, სამაყო გვაქვს,
ეს არის მანიპულაციური ტექნიკები.
ხო, საქართველოს
საზოგადოებრივი აზრით მანიპულაციური ტექნიკები.
აი თუნდაც ეს თქვა სამი სიმართლეს რომ გავს და შემდეგ შევაპაროთ. ანუ რა ტრადიციაა, საიდან წამოსული არის თუ არა ამის შესახებ ინფორმაცია?
ნუ ეს მაგალითად ფაშისტურ გერმანიაში იყო ესეთი აპრობირებული მეთოდი და ზოგადად
უბრალოდ ხო ტექნოლოგიაგან ვითარდა და
რუსული საინფორმაციო ოპერაციებიც იყენებენ ამ მეთოდებს ხადია და რაზე არის საუბარი? საუბარია იმაზე, რომ ეს გვერდები მიზანმიმართულად ცდილობდნენ ადამიანების შეცდომაში შეყვანას სხვადასხვა მეთოდებით. ყალბი მხარდამჭერი გვერდების გარდა ჩვენ ვხედავდით ყალბ მედია გვერდებსაც, რომლებიც ისე პოზირებდნენ, თითქოს ისინი იყვნენ მედია საშუალებები, აქვეყნებდნენ უამრავ პოსტებს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც საერთოდ არ იყო მაგალითად შემხებლობაში საქართველოსთან, ტრამპის გადაწყვეტილებებს, რა ვიცი, რომელი შეიძლება ჩამთვალოთ თურქეთის პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, წერლებზე, საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებზე, მაგრამ დასპონსორებული იყო მხოლოდ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებული პოსტები და ძირითადად ეს პოსტები მიემართებოდა ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციების, მედიების, ოპოზიციური კანდიდატების დისკრედიტაციას. ასევე ხდებოდა დასპონსორება იმ პოსტებისა, სადაც ასე ვთქვათ, პროსახელისუფლებო ექსპერტები და ანალიტიკოსები რაღაც აზრს გამოთქვამდნენ, რომლებიც თანხვედრაში იყო მართველი პარტიის პოლიტიკურ ინტერესებთან. და ეს მაგალითად ეს ცრუმედიის გვერდები, ყალბი მხარდამჭერის გვერდები, პირდაპირ დისკრედიტაციის მიზნით მოქმედი გვერდები ქმნიდნენ ქსელს, რომელიც შეეძლო სრულად დაეთვისებინა Facebook მომხმარებლების საინფორმაციო სივრცე.
Facebook-ის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებაში ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა, განცხადება, იქ იყო ლაპარაკი კონკრეტულად კავშირებზე ამ ტიპის გვერდებისა და ანგარიშების ერთი კოორდინირებულ მუშაობაზე და მეორე კავშირზე, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, საქართველოს სარეკლამო სააგენტო პანდასა და საქართველოს მთავრობასთან. დასახელებული იყო, ანუ რის საფუძველზე ერთი საკითხია ვთქვათ შეფასება, რაღაც ვთქვათ ვარაუდები, მაგრამ რის საფუძველზე მოხდა ეს, რამდენად მყარია ეს შეფასება? და ასევე დასახელებული იყო და გავრცელდა ამის შესახებაც ინფორმაცია თანხა, რომელიც სწორედ ამ რეკლამირებისთვის დაიხარჯა, $316,000 არის დახარჯული, თუმცა ამ თანხების წარმოშობაზე
ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს.
ხო, ეს უკვე კიდევ სხვა პროცესი შეიძლება იყოს, სხვაგვარად ვერ გამოიკვლევი.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ Facebook-მა პირდაპირ დაასახელა თავის ოფიციალურ განცხადებაში პანდა, რომელიც დაკავშირებული იყო მართლ პარტიასთან. Facebook-ი კოორდინირებულ არა ავთენტურ ქცევას ავლენს ორი ეს გდო ოპერაციის თანხვედრით. ეს არის ადამიანური რესურსი, ერთის რომ ადამიანები უყურებენ აი ამ ქსელს და შინარს უკეთებენ ანალიზს და მეორე ეს არის მანქანურად, ანუ ტექნიკურად დაკავშირება ამ ანგარიშების. და როგორც Facebook-ისგან გავიგეთ, ეს გვერდები ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ ყალბი ანგარიშების, ანუ ყალბი აკაუნტების მეშვეობით და სწორედ დასპონსორების ეს ფორმა, კოორდინირებული შეტევა, შინარსობრივი შეტევა კონკრეტული მოვლენის თაობაზე ქმნიდა აი ამ ეჭვს და ეს ეჭვები თავად Facebook-მა და ჩვენ როდესაც ვკითხეთ, გქონდა საშუალება გვესაუბრა თავად Facebook-თან და დევიდ აგრანოვიჩთან კონკრეტულად, რომელიც არის Facebook-ში.
ამაზე ხო მოგცემ საშუალებს, მაინტერესებს ძალიან ამ საუბრის ამბავი, რადგან ვიცით, რომ ეს საუბარი შედგა, მსმენელი ყავს ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ, მოусმინოთ. ჯერ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სალბით ხო თომასთან ესეთი კითხვა მაქვს. ერთ-ერთ როგორც ხდება, რომ ყალბი Facebook-ის გვერდები იქნება, როდესაც აკირონებამ შეიძლება გახსნას მაგალითად Facebook-ის გვერდი და თუ როცა ხსნის ის ხსნის თავისი იმეილის მეშვეობით, როგორც ჩვენ იცით და პლუს კიდე უთითებს ტელეფონის ნომერს, რომელზეც მოდის მესიჯი ან ერთი ან მეორეზე და იმ მესიჯის მეშვეობით მე პარვლს აკენებს და ასე შემდეგ. შეიძლება კონდეს გახსნილი ერთი საერთო გვერდი и вот оно მეორე კონდეს ბიზნეს კვერდი, სადაც კლიენტებს გამიჯნა, მესამე შეიძლება კონდეს დაანი შეთი ოფიციალური კვერდი, სადაც შეიძლება ინდივიდუალურად უცხოები დოკუმენტ იმასთან, ვინც არ არის გაბაზრებული რაღაც რაღაც საქმეებში, აი. მაგრამ ეს მისამართლო გაიხსნას მაგალითად ეს პირნებაზე 100 გვერდი ან 200 გვერდი ეგეთ რაღაც რაღაც ხდება მიუხედავად იმისა, რომ როგორი კიდან გამომეს თურქსნი 1 2 3 3 კითხება უნდა იყოს რაღაცა კონტროლი, არა? და გინდა გახსნა მეოთხე და მეხუთე, მაშინ უნდა მოგდიოდეს შეტყობინება ისიც და თქვენ თუ ამ გვერდს ხსნით, უნდა გააუქმოთ ის. თუ არ გააუქმოთ იმ გვერდს, მაშინ პრაქტიკულად ავტომატურად დაგიქმნება ხართო არა სანახმა. ხო შეიძლება ვიღაცამ გვერდი დაგიფიჩოს, ისე რომ შენ იმასთან ურთიერთობა არ ხო, ვეღარ ხონდეს. მაშინ მიცემ ახალი გვერდის ლახსნობი სახლის შედეგად თანხობაზე დიახაც საშარელ თანახმობა ის გვერდის დაიჩონოს, რომელიც არის გაფუჭებული. აი ამ შემთხვევაში როგორ მოახერხა საქართველოს მე ვიცით რომ რუსეთს მივედი თითქმის ყველაფერს. ამ დასკვნას აკეთებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, არა? იმ შედარებით რასაც ჩვენ დასავლეთით ვიწერს 10 მეტი მწვანე შუფი აუხსნა რუსეთუნე ივანიშვილმა რუსული ინვესტიციებს და რუსული ინტელექტს და ინგლისურ საქართველოში და იმიტომაც ისახიან რომ საქართველო ნელ-ნელა ხდება ევროპის და ამერიკის რა ქვია ნიშნულიდან, იმიტომ რომ მოზღვალებულია რუსული ღირებულებები, თორე განა ისინი ამცირებენ, ჩვენ ვიცით რომ ისინი არ ამცირებენ, უბრალოდ რუსებმა მოგუახარეს თავისი ღირებულება. როგორ ხდება მრავალი გვერდის ახსნა და ხაჯარაგის ამბავი კიდე როგორ არის ის მიმართა, რომელიც მათ აღმოაჩინეს ფლიანი ბანდა. აი ამ დეზინფორმატორებით, რომლებიც ჩვენ თვალსა და ხელში გაგახენ პანდასავით.
დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
მადლობა შეკითხვისთვის. ყალბიან გარეშების შექმნა არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძლებელი ადამიანმა შექმნას ყალბი იმეილი, კონდეს ტელეფონის ნომერი არაერთი და შემდგომ ამის ეს ტექნიკურად ძალიან მარტივი არის და სოციალური მედიის პლატფორმები ამის საშუალებას იძლევიან, იმიტომ რომ ის არ არის გამოგონილი ბოროტად გამოყენებისთვის აპრიორი. ეს შესაძლებლობები გათვლილია კეთილსინდისიერ მომხმარებელზე და ამაზე შეზღუდვა წესით არ უნდა იყოს. თუმცა ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ტექნიკური რეკომენდაციები თავად Facebook-ისთვის, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ მათ უნდა კონდეთ, ასე ვთქვათ, აუცილებლად სწორება განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში. ჩვენ გამოსავალად მიგვაჩნდა ის, რომ მაგალითად ახლა ჩვენ 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებზე დავინახეთ, რომ მომენტალურად იქნებოდა Facebook გვერდები, რომლებიც მასიურად სპონსორებდნენ პოსტებს. მათ ჰქონდათ 12 მოწონება მაგალითად, მაგრამ მათ გამოქვეყნებულ პოსტებს ჰქონდათ 3000-ზე მეტი რეაქცია და უამრავი გაზიარება. ეს ამას ახდენდნენ დასპონსორების მეშვეობით. სწორედ მათი მიზანი არ იყო მაინც და მაინც გვერდისთვის მომწონებლების რაოდენობის გაზრდა, ხო? მათთვის კონკრეტული მესიჯების გავრცელება იყო.
ეერცება და შემდეგ უკვე ოპერირება.
კი, კონკრეტული პოსტები რომ ისულიყო მასიურად ამ მომხმარებლებამდე. და სწორედ აქ ჩვენ ვფიქრობდით რომ და გვაქვს ეს რეკომენდაცია Facebook-ის მიმართ, რომ ახლად შექმნილ გვერდებს არ უნდა ქონოდათ მასიურად პოსტების დასპონსორების საშუალება, სანამ მათი ავთენტურობა მეტნაკლებად გადამოწმებული არ იქნებოდა. მაგრამ ამ ტექნიკურ დეტალებში შესვლა არ ვიცი რამდენად ეხა მნიშვნელოვანი არის.
როგორ მოახერხა საქართველოს ამაზე?
ხო, ამაზე მინდოდა მეთქვა. როგორ მოახერხა ამას, რასაც რაც ჩვენ ახლა ნახეთ ამ გვერდების რაოდენობა თავად და ანგარიშების მოითხოს ძალიან სერიოზულ ადამიანურ რესურსს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვხედავთ შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ავტომატიზირებული ანგარიშები, ამას ჭირდება ადამიანური რესურსი, რომელიც პირველი ერთი შექმნის ამ მესიჯებს, შექმნის ვიზუალურ და აუდიო და ვიდეო, ასე ვთქვათ, შინაარსის პოსტებს და შემდგომ ამას ჭირდება მართვა კიდე, ანუ გამოქვეყნება, კომენტარების გაკეთება, ანუ კომენტარების დროსაც მასიურად გამოყენება ტროლების ასევე ანუ ერთი დიდი სიბოროტია, იმიტომ რომ ნამდვილ კომენტარებს ხდება მათი ჩახშობა და ხმის
ხო და ყოველთვის არ შეუძლია ამის ამის გამიჯნა და განსხვავების დანახვა, ხო, როცა დისკუსიაში ხარ ჩამოსული.
დისკუსიაში ადამიანი ფიქრობს, რომ ის არის ნამდვილ დისკუსიაში რეალურ მომხმარებლებთან და შეიძლება ის აღმოჩნდეს ის ნერვებს და თავის დროს ხარჯავდეს სრულიად უმიზნოდ არსებულ, ასე ვთქვათ, ტროლებს.
სულ უფრო ხშირად ვაწყდებით, რომ მხილებებსაც ასევე ამ დისკუსიებში წასვლა.
და როდესაც ადამიანი, კომენტარების ქვეშ ხედავს აურაცხელი რაოდენობის ნეგატიურ კომენტარს, უხამს გამონათქვამს, ამ შემდეგ იქ შემდეგ უკვე საკუთარი აზრის გამოთქმას უმიზნოდ მიაჩნია. მოკლედ, ეს
და ის ინფორმაცია გვახსოვს ჩვენ მამუკა ხაზარაძის მიერ გამოვლენილი, ასე ვთქვათ, მისივე რესურსით, მისი კომპანიის რესურსით.
ჩვენ არ ვიცით ამ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოციებ მისამართიც რომ
გამოაცხადა.
მან კონკრეტულად გამოაცხადა მისამართი და იცოდა საიდან ხდებოდა ეს თქო ორგანიზებული შეტევა მის კომპანიაზე. თუმცა გამოძიებას არ მიუღწევია დასასრულისთვის და ჩვენ არ ვიცით ამ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ რაიმე ამბავი. სამწუხაროა,
მიუხედავად იმისა, რომ დიდია საზოგადოების ინტერესი. ხშირად ხომ რატომ ამბობ ამას, ხშირად როცა რაღაც ინფორმაციას ავრცელებენ სამართალდამცავი უწყებები, რაღაცა ტიპისას ჩათვლიან საჭირო, რომ ახლა საჭირო ასე ვთქვათ, ამ ვერსიის გავრცელება ამას იშველიებენ, მაგრამ რომ დიდია საზოგადოებრივი ინტერესი და ნამდვილად არის დიდი ამ ამბის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესი, რადგან ყოველას აქვს განცდა, რომ დაუცველია და შეიძლება მსგავსი რამის მსხვერპლი გახდეს, თუმცა არაფერი ვიცით მიმდინარეობაზე, ან რამე მსგავსი. რამის თქმა გსურდა თუ დაუბრუნდით იმ ზარის ამბავს, იმ ზარის რა, ხო, საუბრის ამბავს Facebook-ის
ამბავს. ერთს დავამატებდი, ჩვენ როდესაც ვნახეთ 20 დეკემბერს Facebook-ის მიერ წაშლილი ანგარიშები, ასევე დავინახეთ, რომ მეორე დისკრედიტაციული ქსელი სამწუხაროდ ისე დარჩა Facebook-ის ყურადღების
სფეროში,
სადაც რომელიც ასევე შემჩნეული იყო აურაცხელი რაოდენობის პოსტების დასპონსორებაში, მათი ადმინისტრატორების რაოდენობა ბა იყო წარმოუდგენლად მაღალი, თითოეულ გვერდს მაგათ ატყავდა 19 ადმინისტრატორი. და შევნიშნეთ ის, რომ ეს გვერდები გადავიდნენ არაქტიურ რეჟიმზე, ანუ ესე ვთქვათ, დაიმალეს საკუთარი თავი, სავარაუდოდ იმის გამო, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ შესაძლებელია ეს უკავშირდებოდეს იმას, რომ მათ აქვთ შიში, რომ კიდევ მოყვებიან Facebook-ის მიერ.
საფუძვლიანია ეს შიში.
ხო, რა თქმა უნდა, Facebook-ის მონიტორინგის ქვეშ და შეიძლება ეს წაიშალოს და მეორე ცდილობენ დივერსიფიცირებას ადმინისტრატორების, რომ არ იყოს ხილვადი ეს კოორდინირებული საეჭო ქცევა, მაგრამ საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას ის, რომ ჩვენ ამ გვერდების ესე ვთქვათ ID მისამართები Facebook-ზე შენახული გვაქვს და საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ იგივე Facebook-თან და საინტერესო არის როგორ გამოავლენენ შემდგომში ეს გვერდები თავს, ჩვენ ვაგრძელებთ მათზე დაკვირვებას. შესაძლებელია მოხდეს ის, რომ კონკრეტული მოვლენის დროს გააქტიურდნენ ის და ასპონსორონ პოსტები და ასე შემდეგ.
და აი ამ საუბარზე, რომელიც შედგა, რაზეც მიხეილ ბენიძემ თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა დაწერა კიდე სამ ფაქტის შესახებ, რომ თქვენ და ის ელაპარაკეთ, ქონდა საუბარი, დეტალური საუბარი Facebook-ის წარმომადგენელთან, მათივე ინიციატივითო, რა თუ რაც არის შესაძლებელი რომ თქვა, თქვათ რა იყო კიდევ მათი ინტერესის საგანი და გრძელდება როგორც ჩანს, ხომ, და ეს თანამშრომლობა.
დიახ, ჩვენ 20 დეკემბერს საღამოს მივიღეთ შეტყობინება Facebook-იდან, რომ მათ სურდათ ვიდეო კონფერენცია ჩვენთან კონკრეტულად ამ ანგარიშების თაობაზე, რომლის წაშლასაც ისინი საღამოს აპირებდნენ. ამ კონფერენციის დროს მათ მოგვახსენეს სწორედ ის, რომ რატომ რამიზეზით წაიშალა ეს ანგარიშები და რომ ეს იყო დადასტურებულად ეს კოორდინირებული საეჭო ქცევა და მეორე ის, რომ ეს გვერდები დაკავშირებული იყვნენ მართლ პარტიასთან და პანდასთან. ამას არა ერთხელ გაუსვეს ხაზი და ჩვენი კითხვა პირველ რიგში იყო ის, რომ როგორ მოხდა დაკავშირება პანდასთან ერთის მხრივ და მეორე მართლ პარტიასთან და მათ სწორედ აგვიხსნეს, რომ ეს არის გამოვლენილი ქსელი კონკრეტული ანგარიშების, ყალბი და ნამდვილი ანგარიშების, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ დაკავშირებული პარტი საერთო ადმინისტრატორები, მართველი პარტიის მიერ მართულ გვერდებთან და პანდასთან და ასევე სწორედ ამას მოყვა პანდასთან დაკავშირებული ყველა ანგარიშის გაუქმება Instagram-ზე, Facebook-ზე, ასევე.
ხო, ეხა რაც შეეხება გამოხმაურებებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რადგან ერთი კითხვაც მაქვს, რომელიც შეიძლება გაჩენოდა ვინმეს, ზარი არ არის ჩამოსული და მე ფიქრობ, რომ შეიძლება არაერთ ადამიანს გაჩენოდა, ვინც არ არის ასე ჩახედული ამ საკითხებში. რომ რა უნდა ამ Facebook-ს? ჩვენ თვითონ გვინდა გავარჩევთ, გვინდა არ გავარჩევთ ხალხსა და ნამდვილს. რატომ ერევა, ვთქვა, აი გარკვეული ასეთი ტიპის კითხვები რაღაცა იყო მაინც გაისმა. რატომ შეიძლება ის ითვლებოდეს ისე საზიანოდ, იმდენად საზიანოდ, რომ აი ვთქვა, ასე ჩაერე მიხედვით იმისა, რომ თქვენ ბევრი ლაპარაკეთ ამაზე. მინდა რომ აი ასეც დავსვა კითხვა. რატომ ერევა ჩვენს საქმეებში? გვინდა ყალბი, ანგარიშები გვექნებოდა, წავიკითხავთ და სულელები არ ვართ, გავარჩევთ ტროლებს სხვებისგან და ასე შემდეგ, ნამდვილი მონაწილეებისგან და მოთამაშეებისგან.
ბოლო პერიოდამდე ვიტყვი იმას, რომ Facebook-ს ჰქონდა სწორება თავის დიდ ბაზრებთან დაკავშირს, სახელმწიფოები, რომელიც არის მისი გასაღების დიდი ბაზარი, არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, კანადა და ჰქონდა წუხილები, რომ დემოკრატიული პროცესებისთვის ცუდი აქტორები Facebook-ის პლატფორმას იყენებდნენ ბოროტად პატარა სახელმწიფოებშიც, რომელიც Facebook-ის თვალთახედვის არეში არ ხვდებოდა ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა ბოლო პერიოდში, როდესაც დავინახეთ, რომ დემოკრატიულ პროცესებს სხვადასხვა სახელმწიფოში შეექმნა საფრთხე Facebook-ის მიერ, ასე ვთქვათ, Facebook-მა დაიწყო სწორება იმაზე, რომ მისი პლატფორმა არ იყოს გამოყენებული დემოკრატიული პროცესების ძირის გამოცხრისთვის და მაქსიმალურად დაგეკვეთათ ამგვარი ქმედებები Facebook-ზე. ეს ევროკავშირის კონკრეტული ნაბიჯები რა გადაიდგა Facebook-ისგან, შემიძლია მოკლედ გითხრათ. მაგალითისთვის, ევროკავშირის არჩევნებისთვის მაისისთვის მათ გახსნეს პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა სრულად ევროკავშირის მასშტაბით. ასევე უკრაინის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე Facebook-მა გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, სადაც ყველა დასპონსორებული რეკლამის უკან დგომი ადამიანის ვინაობა გაასაჯაროვა. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები და მათთან დაკავშირებული ჯგუფები ამ დისკრედიტაციული კამპანიის გამოყენებას ნაკლებად გამოიყენებდნენ, იმიტომ რომ მათი სახელები და ვინაობა ღია იქნებოდა. და რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენც ველოდებით და გვაქვს ინფორმაცია, რომ
გავცირამ გველოდება.
გველოდება და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც ეს ბიბლიოთეკა გაიხსნება საქართველოსთვის, გვექნება ზუსტი ინფორმაცია, ვინ კონკრეტულად პერსონების და ორგანიზაციების, რომლებიც ასპონსორებდნენ და აქვეყნებდნენ აი ამ პოსტებს.
ხო, და სრულ თანხვედრაში იქნება.
ამიტომ იმის თქვა გვინდა, რა უნდა Facebook-ის ამოცანა, როგორც მათი განცხადებებიდან ირკვევა, ხა ჩვენ შეგვიძლია გავაანალიზოთ, ხო, რატომ დგას კონკრეტულ ნაბიჯებს Facebook-ი. მათი ამოცანა არის, რომ Facebook პლატფორმა არ იყოს გამოყენებული დემოკრატიული პროცესებისთვის ძირის გამოთხრის
გამოსათხრელად,
როგორც გარეაქტორების, ასევე შიდა აქტორების მიერ. და ამ მომრჩევალს და Facebook მომხმარებელს კონდეს საშუალება, კი რა, Facebook მომხმარებელი არ იქცეს სამიზნედ და არ იყოს მოტყუებული მასიურად აი ამ ბოროტი აქტორების მიერ.
გამოხმაურება იყო, ჯერ იყო დუმილი, გარკვეულ ხანს, შემდეგ გულისხმობ შემთხვევაში პოლიტიკურ სპექტს და ხელისუფლებას. და აი პარლამენტის სპიკერის კომენტარი იმ ინტერვიუში განაცხადა მან, რომელიც ტელეკომპანია იმეც მიცა, არავითარი ბიუჯეტის ფული და სახელისუფლებო რესურსი მან არ არის დახარჯული. ეს არის კერძო თანხა, რომელსაც ოპოზიციაც დიდი ალბათობით ხარჯავს და რომელსაც ამ შემთხვევაში, რაც თქვენ აღნიშნეთ კიდეც, რომელსაც ამ შემთხვევაში ხარჯავდა ჩვენდამი ლოიალური სხვადასხვა სუბიექტი. ჩვენ რა ვქნათ, გამოვიდეთ და ხალხს უთხრათ, ჩვენ მხარდამჭერებს, რომლებმაც შექმნეს ასეთი სუბიექტები, უთხრათ, ნუ ხართ ჩვენი მხარდამჭერები და ოპოზიციას უთხრათ, რომ გააგრძელეთ დეზინფორმაციის კეთება, ასე ვერ მოხდება. ახლა ამ კომენტარში არის დიდი ნაწილი, როგორ ვთქვა, აღიარებისა.
დიახ,
ყველაფერს რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, თუმცა ხო გარკვეული პოზიციით.
ძნელ პირველ რიგში ძნელი წარმოსადგენია, რომელიმე ლოიალურმა მხარდამჭერმა საქართველოში $316,000 დახარჯოს, მხოლოდ მისი ლოიალური განწყობების გამოსახატად, იყოს მომართული მუდმივად სამოქალაქო აქტივისტების, მედია საშუალებების, ოპონენტი კანდიდატების დისკრედიტაციაზე და ამისთვის ხარჯავდეს არა მარტო რეკლამირების თანხას, არამედ კონდეს მობილიზებული მრავალრიცხოვანი ადამიანური რესურსი.
აუცილებლად კი?
ეს ერთი.
და ესეც გავუსვათ ხაზი $316,000 ზოგისთვის შეიძლება ზოგმა თქვას უფრამდენ რამხელა თანხა, ზოგმა შეიძლება თქვას რომ არც ისეთი დიდი თანხა და რა მოხდა.
ესეც
Facebook-ის კონტექსტში რო გამარტოთ.
Facebook-ის კონტექსტში რო გამარტოთ $316,000 რეკლამირებისთვის გადის ძალიან დიდ სამიზნე აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ რეკლამირების თანხა Facebook-სა შედარებით იაფია და უფრო მეტ მომხმარებლამდე აღწევს ვიდრე იგივე სატელევიზიო რეკლამაში დახარჯული თანხა, ანუ ის უფრო ძვირია ვიდრე Facebook-ზე რეკლამირება. ეს ერთი და მეორე, ამ რეკლამის გარდა ამ რეკლამის უკან დგას დამამზადებელი და გამავრცელებელი ამ ადამიანების შრომას ჭირდება ანაზღაურება. ამიტომ რა დგას ჩვენ მხოლოდ ვარაუდი შეგვიძლია და წარმოდგენა რა თანხები დგას ამ კამპანიების უკან. ეს ერთი. მეორე, როდესაც საუბარია ლოიალურად განწყობილ ადამიანებზე, რომლებიც კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭირა და ვინმე საწინააღმდეგოდ ფულს ხარჯავენ, ამისთვის საქართველოს კანონმდებლობა მკაფიოდ ამბობს, რომ ეს არის შემოწირულობა და ყოველი კაპიკი უნდა იყოს დეკლარირებული და გაცხადებული აუდიტის სამსახურთან. სხვა შემთხვევაში ეს არის სამართალდარღვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი არჩილია ამბობს, ეს არის ლოიალურად დახარჯული თანხები, ეს ამას სამართლებრივი შეფასება აქვს და სამართლებრივ კატეგორიად უნდა განვიხილოთ. სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ Facebook-მა მოგცა, ესე ვთქვათ, გორდიეს კვანძი ძაფის სათავე. ამას ჭირდება საფუძვლიანი და ზუსტი ეფექტური შესწავლა და გამოძიება, საიდან მოდიოდა ეს თანხები, ვინ იდგა ამ კამპანიების უკან და ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ოპოზიციური კანდიდატების მხარდამჭერებისგანაც ხადია შეინიშნება და არის იგივე შინაარსის და ფორმის კამპანიები და დასპონსორების ხარისხზე უნდა ვთქვა, რომ რაოდენობრივი თვალსაზრისით ამ პოსტების დასპონსორების ხარისხი ახლოსაც ვერ მოდის პროსამთავრობო და სახელისუფლებო გვერდების მიერ დასპონსორებული პოსტების რაოდენობასთან. ანუ მათი სამიზნე აუდიტორიაზე გასვლა შედარებით შეზღუდულია აქედან გამომდინარე, ვინაიდან რეკლამირებისთვის თანხები აშკარად ჩვენ არ ვიცით რაოდენობა. იმედია Facebook-ი გააგრძელებს და ამასაც გამოაქვეყნებს მომავალში არჩევნების წინ, სავარაუდოდ კიდე შეიძლება ველოდოთ ასეთ ახალ ტალღას, მაგრამ დასპონსორების რაოდენობის თვალსაზრისით ეს ძალიან დიდი დისბალანსი არის ამ რაოდენობაში.
ხო, თუმცა ანუ კრიტერიუმი ორივე საშნაერად უდგება, რეალობა არის, ხო, მასშტაბი არის სხვადასხვა. და თქვენ ბრძანეთ, რომ რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებით Facebook-ის და ტექნიკური გადაწყვეტილებაც ახლა, ხო, მამასთან და ნაბიჯები არ გაუქმებულა ყველა და აბსოლუტურად ყველა ეს ყალბი გვერდი თუ ანგარიში, რომელიც კოორდინირებულად და არა ავთენტურად მოქმედებდა. ეს ვიმეორებ, რადგან ეს არის სწორედ ეს თქვათ განსაზღვრება, როგორც ხდება რა ტიპის გვერდებსა და ანგარიშებზეც არის ლაპარაკი. რამდენად სამართლიანია სურათი, თუ შეიძლება ამის შეფასება ახლა, რომ აი თქვათ ვიღაც ამბობს, რომ აი კვლავ არსებობს, თქვათ, აი ხედავ რომ მოქმედებენ და ხედავთ, კი ბატონო. და ბრძანეთ, რომ ასე ვთქვათ, არააქტიურ მასში არიან ახლა რეჟიმში გადასულიო. როგორ გაგრძელდება და რამდენად ეს იქნება მუდმივი ფილტრი Facebook-ის მხრიდან დაწესებული აწუკვე, თქვათ, ქართულ.
ჩვენ არ ვიცით, როგორ იმოქმედებს ამის შემდეგ Facebook-ი და უნდა აღნიშნოთ, რომ ის ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ თანამშრომლობს ატლანტიკური საბჭოს საქართველოს Facebook-თან, არის ეს თქვით ძალიან დიდი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ასევე ჩვენ იმ ხრიდან რა ნაბიჯებს გადადგოთ, იმაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ამის მონიტორინგს და გამოვლენილ ყველა ესე ვთქვათ საეჭო კამპანიაზე მოვახდენთ რეპორტინგს და გაუგზავნით ჩვენს ანგარიშებს Facebook-ს. ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, მედიის განვითარების ფონდი ძალიან აქტიურად მუშაობს და ისინი კონკრეტულად ავლენენ აურაცხელი რაოდენობით ტროლებს და ამგვარ გვერდებს და ჩვენ ერთობლივი მუშაობით შევეცდებით დავეხმაროთ ჩვენ სახელმწიფოს და დავიცოთ ჩვენი მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, მანიპულაციური საინფორმაციო ოპერაციებისგან. მათ მიიღონ, მათ კონდეთ საშუალება მიიღონ ისეთი ინფორმაცია, რომლის გაფილტრა და იდენტიფიცირება შეეძლებათ.
რა თქმა უნდა, და მნიშვნელოვანია ძალიან ეს ამ ტიპის დახმარება. კი, შეიძლება ვიღაც ფიქრობდეს, რომ ჩემით მივხედავ ჩემს საქმეს და ასე შემ ასეთ დამოკიდებულებაც იყოს, მაგრამ ძალიან არ არის ასე.
უნდა ჩვენ ხო ერთი ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, როგორ ხდება ამორჩევლების სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა რეკლამის დროს. ჩვენ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ, ჩვენთან არ არსებობს ეს პოლიტიკური რეკლამების გამჭვირვალობის სტანდარტები Facebook-ზე. მაგალითად ძალიან საინტერესო სურათი დავინახეთ უკრაინაში, როცა ვცხედავდით, რომ პარტიები კონკრეტულ ოლქებს ირჩევდნენ, კონკრეტული ოლქების ამორჩევლებს ირჩევდნენ კონკრეტული მესიჯების გასავრცელებლად. მაგალითად ხედავდით, რომ პრორუსული პარტიები უკრაინაში ძირითადად მიზანში იღებდნენ აღმოსავლეთ უკრაინის ოლქებს და ჩვენ არ ვიცით საქართველოში როგორ რაქცევის მიხედვით ხდება ამ ურჩეულთა მიზანში ამოღება. აი ეს არის
მსმენელის შეკითხვა არის, ანუ წერილობით მაჩვენა პროდიუსერმა, აქვს თუ არა Facebook სანქციების დაწესების უფლება?
Facebook-ის სანქცია არის პლატფორმიდან გვერდების წაშლა, რაც გააკეთა, ისე რომ ვერ მომავალში ვერ მოხდება ამ გვერდების ანქსელის აღდგენა.
ხო, ის რომ თქვა, ალბათ იგულისხმებოდა, რომ იქით თქვა დააჯარიმოს ან დააზარალოს ამ ტიპის.
არა, პირიქით ცოტა კომიკურიც არის ის, რომ Facebook-მა ფინანსური სარგებელიც მიიღო ამ მხრივ და რეალურად
სწორედ იქ წავიდა ის 316,000 ამერიკული დოლარი, რომლის უკანაც თქვენ სწორს ბრძანებთ, ეს არის ის, რაც აღინოსხა.
ჩვენ გვაქვს Facebook-ის მიმართ მნიშვნელოვანი, მიგვაჩნია მნიშვნელოვანად, რომ მათ საარჩევნო პერიოდში უნდა კონდეთ ადგილი ობრივი წარმომადგენლობა, არ გულისხმობ ოფისის გახსნა საქართველოში ცხადია, მაგრამ ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც იმუშავებს, რომელსაც შესაძლებლობა ექნებათ გაიაზრონ ქართული პოლიტიკური კონტექსტი, იქონდეთ კარგი ენობრივი ცოდნა და არა მხოლოდ ციფრული, რასაც ახლა Facebook-ი აკეთებს, და შინაარსობრივი კუთხით უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ სახელმწიფოებს, სადაც არჩევნები ტარდება. რასაც აკეთებს კიდეც ბოლო პერიოდია Facebook-ი, ეგრეთ წოდებული ადრე უწოდებდნენ ესე თქვა ვორუმები, ერქვას იმ ქვეყნებში, სადაც არჩევნები ტარდება, და მაგალითად ბრაზილიაში მათ ჰქონდათ სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრი, სადაც ეს დეзинფორმაციული აგენტები თავს იყრიდნენ და Facebook-ი მომენტალურად ცდილობდა წაეშალა ეს გვერდები და აკეთებდა კიდეც ამას. და ბრაზილია არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც ყველაზე ცუდი საარჩევნო კამპანია და დისკრედიტაციული ჩატარდა და სადაც Facebook-ს ჰქონდა ასე ვთქვათ დიდი როლი, რომ მოშთო ასე ვთქვათ ეს გვერდები.
ერთი რამის თქმა ალბათ განსაზღვრულად შეგვიძლია, რომ მომავალ არჩევნებზე, არჩევნების დღეს არ გულისხმობ მაინც ადამიანს მხოლოდ, აი პროცესში ჩვენ გვექნება მეტი გამჭვირვალება სოციალურ ქსელებზე პოლიტიკური მანიპულაციების.
იმედია რომ
მეტი გვექნება სრულად ალბათ.
იმედია რომ ეს პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა თუ არქივი ასე
ორი წუთი დაგვრჩა.
გაიხსნება საქართველოში და გვეცოდინება ვინ არის კონკრეტული რეკლამის დამკვეთი და დამსპონსორებელი. ეს ერთი საკითხი. მეორე, გვეცოდინება ვინ, იმედი გვაქვს და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, რომ ისე ვთქვათ Facebook-მა ეს გააკეთოს ჩვენი ძალების ფარგლებში. რეალურად სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული ამისთვის და უნდა ითხოვდეს, როგორც ეს ევროკავშირის სახელმწიფოებმა მოითხოვეს Facebook-ისგან, რომ იყოს გამჭვირვალე რეკლამები. და იმედი გვაქვს რომ თავად პარტიები და კანდიდატები მიიღებენ კარგ გაკვეთილს ამ ცუდი მაგალითისგან და თავად იტყვიან უარს მსგავსი მეთოდების გამოყენებაზე. ეს არ არის უბრალო საკითხი, რომლის თქვათ გაუფერულებასაც ცდილობენ კომენტარებით მართველი პარტიის წარმომადგენლები. ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის დღეს ქართული დემოკრატიისთვის და სამწუხაროდ ეს შიდა დეზინფორმაციული ოპერაცია ძალიან ყიფენიადაკს ამზადებს რუსული დეზინფორმაციისთვისაც საქართველოში და ჩვენი ბოლო ანგარიში, რომელიც გამოვაქვეყნეთ, სწორედ რუსული ნარატივების გავრცელებას ეხებოდა, რომელიც ცალკე საკითხი არის და ასევე და ძალიან მზარდად და დიდი ოდენობით არის შემოჭრილი ჩვენს Facebook პლატფორმაზე საქართველოსში.
კი, ნამდვილად ესეა, ასეა, არც სახუმარო ამბავია, უკავშირდება ბევრ რამეს, არა იმას, ვის რა მოგწონს, ვის რისი წაკითხვა და ვინ რას გამოვიცნობთ.
დიახ, ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ და ჩვენი გადასაწყვეტია ცხადია, რა მოგვეწონება, რა არა, უბრალოდ ჩვენ როგორც მოქალაქეებს გვაქვს კონსტიტუციური უფლება ვიცოდეთ ვინ არის ამ ინფორმაციის გამავრცელებელი და რა საიდან მოდის ეს ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა. და საბოლოოდ ეს ყველაფერი უსაფრთხოებას უკავშირდება. ეს არ არის ნამდვილად არც სახუმარო, არც გასართობი ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო საუბრის. დიდი მადლობა ნინო რიჟამაძეს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტს. ძალიან საინტერესო ამბავზე ვლაპარაკობდით, ჩვენ ამ ყველაფერს მიუბრუნდებით. ანგარიშების ტექსტების, განცხადებების და ბლოგების ნახვა ისვედისა შეგიძლიათ მათსავე გვერდზე isved.ge. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დასრულდა დილის საუბრები. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე შეგიძლიათ 19 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს მოისმინოთ საღამოს თავისუფლება, 23 საათზე კი ჩვენი რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, გვიყურებთ და გვეხმაურებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე. Ooh.
But it's growing day by day and it's all right. Maybe it's all right. They can tell you what to do, but they'll make a fool of you. And it's all right. Maybe it's all right. Thank you.